أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع دا اور خلق تا توحید خی توحید پیش کی انسانیت تا توحید پیش کی دا زمانے خلق دنن نسلو رمز دا کالا کم پیش وقت دا وقت تی کم دے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پیش کی کہ اللہ وحدہ لا شریک دے تا تا تو کم بوتان چی جو کری دی رضی پہ کہ شہبت اب شریک نشتہ اے سب نشتہ پر ذات کم واحد لا شریک صفات کم دے نبو محبت اور اطاعت کے تاس و شریکان یو کر دی رضی وجنہ چی کم دیا نو توحید کے شکول شی دا حقا حسیدہ کہ ما پر ہم پر بیان کر دے تو تاو خیال کری نو مسلمانان چی حج تلاک شن لوی سعادت گنی چی بیت اللہ ہوئی نی وہ سمدہ مسئلہ رہا بعض کم کی سوک تربیت کی یقین نامت بیان نہیں ہوں جتا بیت اللہ شریف تلار شیئے اور ان بے نظر دے پی اولگی ندا وقت کی تیسا صدعا دا خدای نغوارے ناغب قبلی گی دا چیزا کرنے دا یعنی ان بے جسا نظر لگے نظر ٹھیکاؤں کا ما دل کوشش کراؤں کو تغیشی نظر ٹھیکاؤں کا چی نظر دے انہ رکھی گی نچسا غوارے نو اغب اللہ در کی و اللہ بے منظوری نامت صلی اللہ جگہ کو دا بیت اللہ کے دی وقت کی دمر فضائل لی کی یو مسلمان لار شی لوی سعادت مندے و لوی سعادت و خوش بختی دا کی یو سڑے بیت اللہ شریف تلالو حج تلالو دا سمر دا بیت اللہ دا دی سری جور کر دے دی ابراہیم چی الگ تے نوجوان نے دا قربانی چی منگا کہو لیکن سا تو خیال کری دا قربانی چاہ کرے دا خود اسماعیل علیہ السلام پر بدل کی دا غی فدیہ دا قربانوں کی کہنا قربان ہے قربانوں کی عمد ترسی دا ابراہیم علیہ السلام کرے گا ہمیں نہ کہ منڈی والی آئے رکھ عرفات کے منا ٹول سمر منا سے کہ حج یا تو گورے دا رضی سری نے کیا پیر اگر دی ابراہیم علیہ السلام نا دا ہستی دا دا تا اندازہ لگا ہے رمبنے تا کہے گا بادشاہ سرا غصت دے گیا دا پلان سرا غصت دے گیا دا وطن سرا بیا ہر سو لکم محبوب شیرے کیا غد قربان کرے نرے نزا اللہ پا محبت کی کامل اطاعت کی دا یو حسدی دا کہ دا جی کم دے نزا اللہ دا توحید یو عظیم مظاہرہ کرے دا چھو طول مسلمانان زیو دا خپل اسلام دا توحید مظاہرہ پا عمر کی یو ذا الفرض چھو تلاشی و پتا بانے فرضی سلسلے چھو دا خپل اسلام دا خپل عقیدی دا توحید دا غائرین حج دا مظاہرہ کرے چھو اوز مسلمانم اللہ وحدہ لا شریک تے داغی مظاہرہ دا وہ علمگیر مظاہرہ دا تاستا پتہ لگی دا دے رضی وجہ نسے کم دے ندا حسی اغا حسی دا دا سکری دی دا اللہ محبت او کامل اطاعت اغا حسی دے کنا فاغی کی مالم قربان کرے دے جانم قربان کرے دے اولادم قربان کرے دے اور چسو علم اکر غل دے نبس دریغے پہ کرے نرے ندا غا ابراہیم واقعہ بیانی خلق تا توحید خی خدا پرستی خی او کامل اطاعت دا اللہ دا حکم و بندگی خی نندری حصی دنیا پا دا دعوت کئی دعوت پی کئی جدا زمان مشر و پیشوار عیسائیان پی خود کئی نصارا یہودیان پی خود کئی اغیب خود کئی اغیب انبیاء علیہ السلام دی اور حضور تقوی اللہ فرمائی حکم کئی جی اتبعو ملت ابراہیم حنیفہ تم ملت ابراہیم اتباو کا ذکر جدا دیر یکسو لگی ذلی اللہ دا دا آغا بندے رضی وجہ رضی پر بیان کی نن چی کم دے پرون کتا تو خیالی نو دا مشرکین تو ہوئی چی تا تو دا بوتان موتان چی جو کری دی دے کے صفحہ دا کتا سدا عبادت دی نہ کوی دی خفش نہ نقصان در کولے شی نا وی کتا سڑ پوجا پاٹ کر سی دی وتا کوی پر مخو تے پراتی ہن دی دی پاوے وتا سن خوشال شی نہ سفیدہ در کئی او کنے کوی نہ نقصان در کئی نہ ہوئی دا خبر کول نہیں دی رون مشران دا سوی چاہی دا کار سر دے منگا کو وی تاسو اور تاسو دا مشران دا ٹول کی کم دی کر رہی دا گمراہ اور دوالین دی اور دا بھتان کی تاس عبادت کرے عدو اللی زما دشمنان دی اور تاس خدایان دی دا خدا تقریب کرو اور بدر رمان فریبانے تاس خدایان دی معبودان دی اور زما دشمنان دی اللہ رب العالمین مگر رب العالمین زما دوست دی زما آقا چی ما تصوی آقا چی زکو ہم پاہی کہ زما دنیا اور آخرت کامیابی دا ہو فتح دا ہو چاہتا خلی نصر تے انداز دے زمان کامیابی دے بقالا چکم دے جن دے بقالا پکی سعادت تے پکی خوش بختی دے پکی دا اللہ رب العالمین پر نبی او خوش دا اللہ ولی دا 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 ولی دا لکہ جزی پیدا کرم زمان خالق ہے اور بے جزی پیدا کرم خوش ہے پیدا کرم ما تے دنیا دا آخرت تا کامیاب ہے اللہ رو خوش ہے اللہ رو خوش ہے اگر وزیر اعظم کو ما اغمت اللہ رخو لنے غطری خیلی ملتی لنے رخو لما غلط مقصد در خیدو لنے غلط زارت احرائتو او ما لقرآن کم رکی ایسا کم رکی کی میراج میمار شما شفا ملتی او دی ما تا مر کم رکی گام جند مر کم رکی دعا اللہ رکی ذاتا شکم عزیز اسی کولی جی نشی کولی نشی کولی اندی کی دیسا ولی پا پیسا کشتا باشا پیدا کولی جی پیسہ خود تو پیدا کے نظر والا سیدھا کہے گا نا پیسہ کی سری کرسے کی سری لڑائی کی سری ادا سمر کے رسا اور غلیل اور تباہ و برباد چھو در ٹول چیزوں نے غیر اللہ اس نے بھی کھوڑے یا اللہ تو کہ اللہ واری انتا تو کسا عزت در کی ٹھیک بھائی کرنے دی چیزوں نے کیوں خود رکھتا نا مضمون ذاتی در روان دے ننن چی کمیت لگا کئی ننن مضمون پا غیبان پتا غیبان بنا دے والذی دا اللہ اغزات تے اتماو کہ زد تمکو ما ان یغفر لی کہ دے با اب اب کی بخشش کو کی ماتا خطا خطیعتی زما دا گناہون و زما دا خطایان و دا گناہون یوم الدین فرز دا قیامت بانے اہلی دے کے پہلے گزرے گا ماتا سرز صفت فرم کر نن من بے توقع کرنا دا اغا استیدہ چی دا غا دا کارون اکڑی لی فلار سر اتا کر غستے حکومت سر اتا کر غستے دے وجود قل بدن قل وجود دے طول نخو دے اور دے غرز اولے دے پا بچی بایا بایا چارا راکھر دے ہر چی اکڑی لی دا دے وئی چی ماتا دے دتا مکم چی ماتا بے ما خطایان زما گناہون ہو بکن دا بسی گناہی اسے گناہ بیتی دا غا انتہائی عجزی نیکی ساری اور پل نیکی اس نگرل پل نیکی پل آما پل تکم سدی دا اس نگرل صرف دا اللہ ذات و غد تکم دے اگنا عرص گرل نجزی و جنہ جزی تمہ کوما کہ ما تا ابخی زما گناہونا تو خیال ہوگا یعنی دا ایک ارنامینی ما تا سپرنو ناسی زلگی آئے ماں یہ خوشبخت انسان کے بیت اللہ تا ورشی و حج کو کی لذن خوشبخت انسان پا بلکی نہیں بل دنیا کی نہیں زان دے دے خوشبخت بنی زجی لالا میں تو ادھر رم صدیق پوک مائی سے زجی تفاوائی ما صدیق پو لمن زور ورک دی پندی لمن دا تی زور ورک چی پس مکہ کپا عثمان کی کتا ہے زمان دا نا پوئی دم پا غد زان نا پوئی دم اور بیتا سما دا ہوئی چی سو پوری چستا نظر ٹیک جو بیت اللہ دی اولی دو نو نظر با ٹیکاوائی ہے جسا غوانی ناغا با غوانی نظر با ٹیکاوائی ہے جسا رب نوائی نو چی سمرا جسا اوہ سن نظر با قبلی دا کور دو بیت اللہ چی نن خوشبخت اغا انسان دا چی تو کور اولا سید دکا چی دی توحید مظاہر را تطول مسلمانان و اسلام دا غطا چی دا خوشبخت دا چا جو کرد دا دی ابراہیم علک تینا و جوان دی پتن دا جو کرد قربانے کی گی نظر تم نے کربن کرون قربانے کی گی دادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیا تھا کبن سے دی نسمر قرون سوابون اور ترسی ہاں دتا ڈالے گا اور دے وہی سے دی تم حکم کی زما گناہوں خدا معاف کی اور زما خطایان اللہ رسینہ کی کم دی دامات معاف کی اللہ پاک دے وجہ یوم الدین پر رزق قیامت باندھے یعنی دے شان تو گورا دے عجزے تو گورا لیکن اللہ تابعین دا حضور صحابہ ہوگی جل کسان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیکر دا اسمان دستور سیوائی اگر کہ خدا نیکیو بجیم برابر فین برم بٹکشی ہم چلے گا عملو کنے شیطان را پچرائشی و نفس نفس لیلہ برباد کی وہی محتاط ہوسے گا شیطان تا پچرائشی تا دا شورت و نمود و عمال دا برباد ای نظر تک مات چتا مکو مہاں چے مات زمان گناہ انہو بخی پر قیامت برابان اس اللہ کا بیا متوجہ کی رب اے ربا حبلی را کے مات یا عطا را عطا بخشی اتانی ما ترا کے لئے نوئی حبلی حبا وی بخشیستا زم مستعد نیما ما کی دم صلاحیت نیشتے خطم ما ترا کے حبا حبا ور کر دیگا حبلی را کے باتا لسانا خا سکمن سکم سکم ایسا کہ حکمت ہے نبوت تم ہوئی خودے خو نبی دے کنا اور باتشاہت تم ہوئی حکومت حکمت دا لفظ حکمت دے کنا باتشاہت تم ہوئی باتشاہی نا آگا ہوتے نا انہیں اکڑے دا اور حکمت نبوت تم ہوئی نبوت تم ایلا دے دے کے دے دے مانا جی کرو کنا آگا بدا کرو چی گرے رب ایربا حبلی راکمتا حکمن دا حقیقت علم معم دا فهم اور سمجھ دا حقیقت ما تا علم راکے پہچان راکے اور قوت فیصلہ اور قوت ارادی کی ذات صحیح فیصلہ کم اب اللہ کی دعا کی اللہم ارنا الحق حقا والباطل باطلا خدا یا حق ما تا حق ظاہر کی چیزا غیر مطابق جن جو کمان اور باطل دا تو باطل خیارہ کے بارے سرے عمل کئی زمان پر سجدی بھی عمل کئی وہ دا حق دے اور باطلی نظر دعا کرنے چی خدا حق رہتا حق کارہ کے اور باطل دا تو باطل خیارہ کے بارے طرف چاہتا ہونے لگو اگر خدا ہوا اللہ تو یہ نبی تو خبلتا رسول تو یہ قل ربی زدن علما خدا زمان علم زیاد کے علم کے میں اضافہ ہوکے نظر دے کہ حکمت نا اثر کے علم حقیقت فهم سمجھ قوت فیصلہ قوت ارادی دا مانا رہا رضی کہ جکم دینا رسالت خود دینا جی رسالت خواہتا ملا ہو رہے عمل رسالت پر اختو خونے رہا خود خدا بخشیت دے تو پر ہوں جی بلی رہے رضی کہ جکم دینا دغا بکنین اثر کے دغا دا حقیقت علم اور قوت فیصلہ قوت ارادی اور دغا دا حق معلومات دیو جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغا پر دوازانوں کے دارا غلی آغا مضمون چی کم دینا اللہ آغا فرمائی حضور فرمائی رائے و حدیث مطلب ہوئے مرد آغا فرمائی چی گرے لا حضور یہ لی حضور فرمائی گرے اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا خدایا لذی فی ظنو حقیقت کیا رہتا ہو گئے خلق فیدا کی گئی نا فیدا کی گئی نا نماتا کی کم دیتا اشیاؤ کی سننا ربی آسی رہتا ہو گئے کیا آیا رہو گئے اولا کی کہنا اللہم آرین الحق حقا دا فمید حقا تا حق کارا کی باطل دا تا باطل کارا کی دا مضامین دا حضور سزن دو آگانی کری حضی وجہ نے کم دینا ما تا ستا ہوئے کہ دل تکلے ابراہیم علیہ السلام کی کم دینا دغا بیان کی رب اے رب حبلی را کے ما تا حکما علم دا حق او قوت فیصلہ و سمج او حق علم تیک علم دارا تراجی و الحقنی بی صالحین او ما یوزے کلے صلحا و سر اول اللہ دو اوبرا صلحا و سر دو صلحا و پتولی کی نیسات کی صالح مذری لا لراکی او من گو گوڑے پا بید مالا کی جسمر اللہ بید ماشی دا من گو تر اللہ نہیں کرن اگر اللہ بید او جسمر شریفی اگر تسبک گورو کنا گورو سمر شریفی اگر تسبک گورو کی سمر بید ماشی اگر تر مرابی تی او دیوی خدا دا نیکان و صالحان و جماعت ما لراکی دا سا جماعت راگی چا دا صلحاو دا نیکانی خدا پرستی دا سال ترحیز تا دا بندگی خائلی و بندگانی تا دا سا جماعت راگی راگی دیتا تا سا پتہ نیشتا آغا سوسیٹی چی آغا گندوی دا غی آغا گناوی آغا متعفن محلقا دا گندگی یو دیرے دی دا غی دا ستو نتظر نشی تا دلے آغا دور لو گندگی دا چی تم پک ملوث کی ریشی تا تم تکی دا دیشی نو دا مومن دا روح دا رضو آدارا چی خدا دا دا سا خلقنام اس آتے چی آغا نافرمان دی باغیان دی سرکش دی اور غوی جی کم دینو اگا دا اللہ نا فرمان دی ملکہ دا گندگے دے رے رے کا نا اچھے دا کا تبختی خواہدے 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 تم بچتے تو یا بتا نہ ہجرت کے یا بے صلاح کے دا صلاح و جماعت رہ کی منگا تا دفتی تا کئی صلاح و جماعت ہم پیدا کر رہے کم دے لماتا ہوگا ہے پر مازان کے دا صالحان و جماعت چاہے دا صلاح و دا اللہ دا بندگان دا توحید دا آخرت قائلی اور دا نبی پر پیدا ہوئی کہ اخیر جماعت رہتا نو تا دا سیاست ہے بھئی بدل تک کہ نبی دعا کی دو صلاح و جماعت کے مواجہ دا صلاح و حضر صلاح و دا طولی ناغیس رضی اللہ کی دل ناکہ صاحب اللہ رضی جو یسف علیہ السلام وفات کی گی نو وفات کی وفات کی گی توفنی مسلم و لحقنی بی صالحین ما چی پر وفات کی نو پر اسلام بانے وفات کی دا صلاح و سلام و مرگرے کا دل تم صلاح را کی ابراہیم علیہ السلام دل تک صالحان و نیکان و صلاح و دعا کری دا گونا سن اللہ علیہ السلام دا اور دم دعا دا کہی جی خدا مالا نیکان خلق را کی صلاح زکر جی گندا اور بد اخلاق و بی دین و فاسق اخو بتا گندکی و بمی سباب بری کی برباد بری کی تو زکر نکر دیو سری سر بری بازار دا تناک سا اور آغا اخلاق سنی یقیناً بتاتا ہوں جدا سر امدا سرے دا سے سری سے روان چاہ چاہ آغا بد اخلاق دے بی دین دے فاسق دے اور آغا بلکل یہودی آغا رضا جی رے ماتا سا پجے سے تقریز نکری لکتا دینا بس کی نماتا ہے رضی و جنہ تاسو در نیکانو صلحاو سر اگر دے آخری چکر تک یہ او ما آغا سر قبرو کر تا ما اتا پر اپلانی سر اگر دے ماتا بلا بلی اتا ہوئے دا سے مو آیا رضی و جنہ خلق فکی میں تو کہا اجنہ سر روان ہے ناگا دا پلی طریقہ مانے کی کم دے دا سے خلقی سے آغا پا معاشرہ کے دلوی شان خواندانی دا غنی دا سو ولی دمرا آغا خدا خلاق وجودی دا تا قبل نزلت نبی دعا کرنے کی خدایا دا سے خلق نمی اس ساتے کیا گندوی بد اخلاقوی بی دینوی خلق و تسپگوی اخلاق نی نو قرآن دا سے پیدا کئی نو پس ما دا ہویا دا ما سر رجدا سے دا غرا کی جاگا نیکانی وجعل لی لسان صدق او گر رہ ما لرا جب د صداقت رشتی نے کیا ابراہیم علیہ السلام دیر رشتے نے ہو کانا صدیق النبی سر رضی پہ حق را غلی بارا حال اسماعیل علیہ السلام دیر دیر رشتی نے نبی ہو دے جب سوینا غری شاہی چل آخرین پروست تاریخ کی خلقوں کے کہ پا خلقوں کے زفا پا شورت نموز نہیں آرہی دو صلحاؤ نیکانو موحدینو خدا پرستو پا دیکھ بنیاد بانے جمع آ رہی ہے ماتا سو گو رہے گا تاریخ گو رہے قربانی دا غد سنت دے کنے دے قربانی من کو کنا نو پا لکنو قربانی من کو کنا نو دا لکنو قربانی دا ترسی کنا دا جواز دا شکر دا رسی کنا رسی کنا رسی اور سماتا دا ہوا ہے کہ دل تک جی کم دے دا قربانی خدا او دا خفیدیہ دا حضر اسرائیل علیہ السلام دا دا خفیدیہ کیا رہی ہے کنا دا زید دا بچی دا محبوب چی اگر غوخ تے زیرے دا اگر پا فیدیہ کی دا جی کم دے دا قرون دا ترسی رسی دا لکنا لکا دا قابل و حابل دا آدم علیہ السلام زامن دی نا قابل چی کم دے آقا حابل قتل کا حابل علیہ السلام قتل کر نا ایک بچا چارا قتا اسم دا گناہ رسی دا قتل نا دلتا کی جدا تولو نیکا را ہوں دیگن ابراہیم علیہ السلام دا یہ مکیی کنا یواز پکال کے چتا حج کے عمری اور دائل کنتا سو پر رہے دا کور چتا تا سو خالی دے دے رہے دا سن رہ خلق سے نتبہ اتبہ اتبہ ابن کیو لیوانی نا قدر مجھے دی کورونا خسر اللہ سادہ گٹی دیا سادہ گٹی دیا سادہ کور رہے لیکن اللہ و طویل لی چیز ما دا زما کور دے دکھا چیز ما وہ بندہ جو کور رہے نا اگر کے چیز کمتا سو گورے یواز دیتا ہو گورے دا سو کچھا جو کر دا کور دا بیت اللہ رضی ابراہیم علیہ السلام جو کرے تاریخ کہہ رہی تو خدا ماتا بخشش کی یا حقیقت را کی دا حقیقت علم را کی اور پاقی بہن قوت فیصلہ و ارادی را کی پاقی دا پاتے شما اور بند صلحاو کو لکی میں حساب کے اور بل جب چکم دے زمان ذکر خیر پروس کے انسانیت کی جوشی ماتا صدقہ و یہ دری حصی دنیا رہے مہین دری حصی عیسائیت و یہ خواہ چکم دے یہودیت و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم علی ان تبع ملت ابراہیم حنیفہ دا حنیف یقصو لگی دلالت لذا کی رویو کہ وجعلنی من ورثت جنت نعم اما وارثت جنت نعمتن ہو گر رہے یعنی خفض رضا را کی جنت را کی رضا تا رضا کی سب کی اغرا کی اور بیس ہوئی لارے و گمراہ و مشرک و دانتے کو یاد لگا کو تدا خبرنی زمان جدا شاہ او ته چې پلاړه ده چې مکو شیطان به هغه کی دغه کی خیر چې راځي چې کوي بیا ورته چې وګه دین نی ملیا زه مخه نه یاشه فټلې بیا یې څه استغفر الله تعالی تعالی دعا غواړم څنګه دا وایو څنګه فلما غاز دا وایو راته وایو فلما تبين له فان فلما تبين له انه عدو الله تبرع منه چې خلاص دې دا خو خدای دشمن دی تبرع بیزاری اختیار کرا لیکن یہ سڑے دستا زیر دستا پلار دستا روز دستا سوچیٹی دا تا برادری دا سر آتا تا پتا ان لگی چرا دا خودے دشمن دے تو میں ہمیں سر دوسری کے اگر سر بیان کر دیا ہمیں سابہ مہینت کی بیان را دی ونت رکو من یخ جرو من پر رکو کے روزانہ والی کنا پتا ہوئی کہ کوئی تو رکے ونت رکو منگا پریزو و پانیو کا بند آغا سا سر من یخ جرو چسانہ فرمائی گئی دا ہم کوئی تو کوئی روزانہ والی ہم کے سوچنے نہیں کرے ابراہیم علیہ السلام دعا گئی کہ ما وارث دے جنتوں نے ما کی کمزے نے پلا کا بخنا ہو کے کہ بیا ماتا تو تشریح کرا دلتا کہ دا وقت سلی کی زمانہ دا کہ تے او بخنا ایمان تو بھی خور کا کہ ایمان روڑی نو بیا بابا کولے تو بخنا ہو کے نہ مانا دے گا اور جے پتہ تو لے کہ جو ہی دا خدا دشمن دے نبی نے نہ کرے بے زاری کرے دا ولا تخزني ما مشى منك يوم يبعثون قال شيخ خلق دوبارہ قبر نفاسی ہے ابراہیم نے اپلا رہا تھا جیسے مشرک ذکر ذکر ہو کو جان جیسے نہیں دی میں نے اپلا بتا دیا کہ غنا ہے کرے یوم لان فمال بالخصوص باغرض کے فائدہ مورنے کی کیا تھا مال مال نے سنا جمع کی دین و ایمان اور ہر سب اور کئی کنا ہاں ہنگا مان بند سو گئے ڈول رس خدے دے ٹول رس دے پیسہ دا مال دے دولت دے شورے دے کسے دا اقتدار دے دغت نہیں قبل سری خدا پسے ایسا گا اولاد نہیں قبل سری مدل تک کہ اللہ جل جلالہ سے رہے کہ مال بڑے پکار رہنے کی ہاں اگا مال دے پکار رہا دی کہ تا پخفر جن کی اگا دا اللہ پو نمبان دے خط کی قسم بیدر خط کی دغت اللہ پو بین کی جمع کی گی اور وہ تیدی عند اللہ خدا سر رہے گیا ہوں گی دغا مال دے پکار رہا دی ولا بنون او نہ اولاد نہ اولاد ہم اگا پاکستان راضی ہاں تم اولاد تربیت کی اگر کی صلاحیت اور قابلیت اگر خدا صحیح بندش اور خدا بندگی اگی نظام بجے پکار رہے نور خود سے شیخ کا پکڑے یہ سر خالی بولا رہے اس شوق بجے پکار رہنے کی وجہ ہاں ہاں تم راضی اللہ من اط اللہ مگر اگر سب چراشی دے اللہ کا بے قلب سلیم بےدا ہوڑ باندھے بےدا ہوڑ اور پتہ کر لو کی چیری غیر اللہ ذرا بار داغ نہیں حدیث کرا گئی حضور فرمائی کہ انسان دار کی کمرے کا کہ بے رنگی رہا دیکھے دادا بھائی سے بالکل بے رنگ ہے دار کی یوں نہیں کیوں کہ نسکن داغ لگی بلا نہیں کیوں کہ بیا سکن داغ لگی جو تک سین اور پخشی نظام جمشید سے جوڑ سی دار اعظم دتا شیر دتا ندی وجہ نے کم دے ندی کے بیا ارس اختیاری لکہ من تلیوی جن کی جختار ندی وجہ کے بیا ارس دتا اختیاری خمب اختیاری گی برم کاری گی لکہ ساری یما مثال اندر کری نورم مدرانی اندر کری اللہ تا نزی شی زیست لگی شمزی کو گنا جاتا تفصیل نماری زیاد کری دی نو قلب سلیم بیدا غر یہ سر دا اللہ دا محبت ندک و لغریز ہوئی ابراہیم علیہ السلام اور ماتا سو گیا درس مومن ظلم غاری اللہ حدیث ہے کہ جکم دے نہ آغا کے بیا آس آغا 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 کے بیا آغا آس ہی نہیں جتا تمہارے شیئر سے اپنے نکلے دے آغا کی کم دے نہ آغا ساس تو زغیم آغا دا اصل کی حافظ کی راضی تا یو دے لوی عالم بزرگ اور شاعر پر ایران کی دن چاہے دے لوی سارے دے دے لوی سارے آغا وی جام یمشیر جام یمس جنگر تا ارض دارا برتو احوال ملک دارا دا غلی کلی دا شعر دے دا اگر وہی چی گرے دا چی کم دے دا شعر لی کلی دے چی دا جام جمشید جام جمت دا دا جمشید اگر یو جام دا چی کلی یو چھا جام نو اگر کی چی کم دے نو اگر باہر کی نو اگر دا چی گو کرو چی اگر کی بلا کمونگ پر تیلویزن دنیا حالات گورو کنا نو اگر کی بلا حالات دا قبل زمکی دا وجہ کم دے اور دارا اثر کے بادشاہ تر شیخ پیران کرے لے خپل ملک پاگر طول عرص با پکیلی دل او جام جمشیر اغیر اوئی آجو کرو نا اغیر کے جکم دین و مثال خدا پل استحاری اغیر استعمال کری اغیر استحاری دا شیر استحاری دی خو دا جام جمشیر پا بزاری کرو سکر خو مراد سے نگوری قلب دے نو زڑے کے کم دے زرس کی تسکین کے اور زڑے بیضا آکے نو دے کے بیا گورے عرص اختاری قلب المؤمن عرش الرحمن دا مومن دا خود زڑے کی کم دے دا خود عرش کے سخت دے دے کے بیا عرص دے گی نو صاف زرس کہ اگر کے صرف دا اللہ کا حبی محبت یا غین لبری دی دے کے بیا عرص اختاری گی ساتھ سو گورے صحابہ کرام گورے حضور پر قلب آپ کا پڑی کی کم گرے ہر کی آس افتاری زی سرگی چم زی وگو نکم دارت صاف تے اور رچی کم دے اگر پاک تے اگر بیتا غلے دا خدای دا محبت نا دک غلے نا اگر کی چی کم دے نا دا آس پاک بی افتاری پا اگر کی نجام جمشید مثال ذکر رکھا کہ ملک دارا بات سو ہوتا ہے کہ لئے ایران کے دا چی کم دے نا اگر جام جو کرو اگر جام کی بچی کم دے نا آس آغت افتاری دل لکا منگر جنیوی جن کی چی گورو تخت الملک و حالات آغا چی کم دے آس آغت افتاری دل پکے نا دے حلوچ صفحاشی دا جاتے واجبہ خبر ہوگا دا چی کار شور زمانگا دا سکسان تلیو حجرہ نا زمانگا علیان خدا تصوف جان دا اس مجاگی سب تے ناگی چی لارا ناگی دا انوارات تجلیات اولی دل بیت اللہ شریف کی بکا بیت اللہ کی صدا سے تغولی دل چاہا غانواراتو مال رازی مال تواف کی جگہ تا خبری لکلے ہو فیوز الحرامین لکلے ہو تا کہ بخیر یا بشیر دے داری اگر دے خلق ہوتے کہ کم دینو دغاو کا پتا تیل کے پیدیر دے ہو گئے مشوہ اگر کہ کم دے پروپیگنڈی ہو سا سوی شمال پروپیگنڈی ہو دیر کی گا نا تا حق خلاف مائی اور دے مولید دے کہ مائی جی دا خبر دیر کی ایک خبر نہیں کرے نوے بھائی قرآن نہیں پیش کرے یہ بھار دے گئے نا بھائی داڑے رجا دا خبر ہے کہ ناغا مولی سے تا خبر ناغا یہ اب جگہ ہے حی لے تل دے لیما تو زل تل ہے ماہ بکے نا زغلی دل لیا ہمیں زل لیل جی کابات را رمان را وزیو یا تواف کی یا مارات یا نانا رمان ناغا تل لکا ساما رو دا خر دی اور دنیا پرست دی اور تو غلی اوڑے دی نتا خبر بکی ابلیس دی نو شیطان بکی ہوئی تل نو دی دا لکا دا خدا خدا نور دی خدا نور با آغا تو گوی جی دا خدا انوارات خدا تجلہ ہو پکی گا نا لیکن پاک سے ضرور جی ہو سے ناغا پاک سے جی کم دی آگے کیا بیاتا عرضی جی دی تا وہی قلب سرین تو قلب سرین بیدا غرا صرف دا اللہ دا محبتنا لبریغی آگے کی بتا عرض تو گو رہا بے چی قلب المؤمن عرض الرحمن تو خلیل لکا بیدا کابدا لویا بیاتلی جی دا سے شاعران تو دی چاہمی سری ویلی دی چاہمی سری دی تو قلب سلیم باندے اللہ رتو اللہ توفیق را کی کہ ہوں گا چی کم دے اکو شیشو کو نن ماتا تو سر نمی ہوندے دا ہو کو دا شیراز دا چکم دے شیراز دی دا دیر لوی بزرگ دے عالم دے شاعر دے پیران کے تیر جے دے دو دا شیر ویلے دے اور دا شیر دی بانے ویلے دے چی تجی کم دے دا تا دا رو چی تصفا کی اور دا تیقل کے سیقل اکن جمشید جامع جمشید کوشش ہو کے قرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدانا اللهم زكر لنا من ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الله بما نشفع اللہ تعالیٰ برزان تشفا ورکی منگل دا چڑھا کے لا کر ابراہیم علیہ السلام کی کم دے تم دنیا تقلید کی اور ماں تھی کم دے زما ذکر خیر پاتے کی وہ جعلنی لسان صدق فی الآخرین خدا زما دا صداقت خبر زما دا صداقت دغت کم دے تار محبت دا کہ زما روز ذکر خیر کی نہ بڑے رکھی ارے وہ جاتا سو بولے ابراہیم علیہ السلام اگر منگتا تعلیم رہا کرا رہا تو بڑے مضمون قرآن بیان اور مضامین شروع کی